Ledzim prej libri të ligjit të për të rirë. Mojsiu i foli i popullit dhe tha, atëherë prifti do t'a marë kaqilen prej dorës sate, e do t'a vërë par alterit të Zotit, hyjt tënd. Ti atëherë, fol në pranin e Zotit hyjt tënd e thuaj. I mat ishte një Sirian ndacak. A i zbriti në Egjipt me pak njerëz dhe atje jetoj në dhe të huaj. Ushtua e u bë populli madh, i fort e një shumic pa mas, por egjiptianët të na morën me të keq, na përndoqën dhe na bën sklever të mjerë. Atëherë, ne lëshuam britëm drejt Zotit, hyjt e etërve tanë. A i na dëgjoj, e pa përvujtrimin ton, mundin e të vështirat tona dhe na nxorri Zoti prej Egjiptit me dorën e vetë të fuqishme e krahun e tendur. Me tmerr të madh dhe me shenja e me mrekulli, na pruri në këtë vënd e na e dha trashgim këtë tokë që rjedh qumësht e mjalt. Dhe ja tani o Zot, i solla frytet e para të tokës që ti ma dhe. Atëherë, vëri para Zotit hyjë tënd dhe adhuroje Zotin hyjën tënd. Fjala e Zotit.
Rime ne, o Zot, në kohën e tundimit. Kush banon në mbrojtjen e të tejet lartit, do të qëndroj në një hien e të gjithë pushteqmit. Do t'i thot Zotit, strehimi im, kështjela ime, hyj im do të shpresoj në ty. E keqja nuk do të gjej dhe frushkullis do t'i afrohet tende sate, sepse engjëve të vet urdhër udha që të ruaj në të gjitha udhët e tua. Do t'a shpëtoj sepse me do t'a marrë ndore sepse e njeh emrin tim. Ai do t'më thras e unë do t'i ndimoj, në vështirësi do t'jem me të, do t'a shpëtoj dhe do t'a madhroj. Rime ne, o Zot, në kohën e tundimit.
Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, çka thot shkrimi i shenjtë? Afër e ke fjalën në gojën tënde dhe në zemrën tënde. Domethënë fjalën e fesë që ne predikojmë, sepse në qoftë se me gojë dëshmon se Jezusi është Zot dhe në qoftë se në zemrën tënde e beson se hyjë e ka ngjallur prej të vdekurish, do të shëlbohesh. Pra për të fituar drejtësinë duhet të besosh në zemër. E për të fituar shëlbimin, duhet ta dëshmosh fenë me gojë, sepse shkrimi i shenjtë thotë, kush beson në të, nuk do të turpërohet. Kështu pra, nuk ka dallim midis hebreut e grekut, të gjithë kanë vetëm një Zot, të pasur ndaj atyre që e thrasin në ndim, sepse kush do të thrasë emrin e Zotit, do të shëlbohet. Fjala e Zotit.
Nga ungjilli shejt si pas Lukës. Në atë kohë, Jezusi plot me shpirtin shejt u këthyje prej Jordanit dhe shpirti e qoj në shkretir, ku për 20 dit e tundoj djali. Ndër ato dit nuk hëngri asgjë e kur ato kaluan pati uri. Atëhere djali tha Jezusit, nëse je biri i hyjit, urdhëroj këti guri të bëhet buk. Jezusi përgjigji, thot shkrimi shejt, njeriu nuk mund të jetoj vetëm për i buke. Atëhere e ngriti lartë dhe për një qas ja deftoj të gjitha mbretrit e botës se i tha Jezusit, ty do t'a jap të gjithë këtë pushtet dhe lavdin e tyre, sepse mu dha mua dhe unë ja jap kujtë dua. Nëse pra ti përkulesh në adhurim para meje, do t'jetë krejtë jotja. E Jezusi përgjigji, shkrimi shejt thot, adhuro Zotin hynë tënd dhe vetëm ati i shërbej. Atëhere e qojnë në Jeruzalem e vurin e majit e tempullit dhe i tha, nëse je biri Zotit, hidhu prej këtu poshtë, sepse shkrimishejt thot, hyj, për ty do të urdhroj engjëve të vetë që të ruajnë, dhe do të mbajnë para duar që të mos e vrasësh këmbën tënde në ndonjë gur. Jezusi përgjigji, por edhe u tha, mos e tundo Zotin hyjnë tënd. Djali, pasi shfrytëzoi të gjitha trajtet e tundimit, u largua nga Jezusi deri në kohën e voliçme. Fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së parë të kohës së kreshmeve ciklit të tretë, pra homelin do të dëgjojmë nga prifti shqiptar Don Gjergj Meta. Ta dëgjojmë së bashku.
Të dashur bashkëdhetar, së pari ju uroj një fillim të mbarë të kreshmeve. Do të jemi bashkë në këtë kohë liturgjike për të dëgjuar fjalën e Zotit dhe për të ushqyer me të. Gjatë kësaj kohe liturgjike do të na shoqëroj Ungjilli i Lukës, që është Ungjilli i vitit C, dhe leximet e tjera që kisha na ofron për të na shoqëruar në rrugtimin drejt Pashkës së ringjalljes. Ka një lidhje organike shpirtërore të ngushtë ndërmjet kohëve liturgjike që ne përjetojmë gjatë gjithë vitit. Kohën e Krishtlindjes ne e mbyllëm duke kundruar Krishtin në lumin e Jordanit, ku mori pagëzimin prej gjonit dhe pam shpirtin e Zotit që zbriti mbi të për të na treguar se ai është djali i parapëlqyer i Atit. I njëjti shpirt që u shfaq në lumin e Jordanit e shoqëron madje shtyn Krishtin drejt shkretëtirës, para se ai të fillojë misionin e tij në mes të njerëzve. Madje misioni i tij fillon në shkretëtirë, sepse aty ai kalon pengesën e parë. Ky mision do ta çojë të drejt Jeruzalemit. Ungjilli i Lukës na thot, Jezusi plot me shpirtin e shenjtë u largua nga Jordani dhe u dërgua prej shpirtit në shkretëtirë, ku për 40 ditë u tundua nga djalli. Në këtë të diel jemi të ftuar të hyjmë bashkë me Krishtin në shkretir, me vedijen se Shpirti i Zotit është me ne dhe nuk do të na lërë vetëm në çastet e tundimit. Krishti pra fillon misionin e tij në shkretir. Tashmë e dim se çfarë rëndësie ka shkretira në shkrimin e shenjtë. Simboli më shprehës është ai udhëtimi i Izraelit për 40 vjet drejt tokës së premtuar, një kohë prove dhe tundimi, që me ndimin e Zotit Izraeli me gjithë tradhtitë e tij të herpashershme do ta kalojë. Krishti, Izraeli i ri, hyn në shkretir dhe aty tundohet. Libri i Siracidit në Beslidhjen e Vjetër na thot, bir, nëse i paraqitesh Zotit për t'i shërbyer, përgatitu për tundimin. E Krishti është paraqitur dhe ka filluar misionin e tij, një mision që fillon në shenjën e tundimit. Misioni i Krishtit do të jetë i dyfisht, t'i shërbej Zotit dhe t'u shërbej njerëzve. Ai do t'i dhurohet Atit mbi kryq për të fituar mbi mëkatin e njerëzve, duke realizuar kështu veprën e tij shëlbuese. Në fillim të misionit të tij Krishti ka pranë një shoqëruesje shumë të këndshëm, madje që ka si pikë synim tashmangat nga qëllimi kryesor i ardhjes së tij mes njerëzve. Dialogu që zhvillohet ndërmjet Jezusit dhe djallit është një bisedë midis dy personash që e njohin mirë njëri tjetrin. Duket që diku janë takuar, por kësaj radhe sfida është e madhe ndërmjet të dyve. Njohin mirë njëri tjetrin dhe njohin mirë shkrimin e shenjtë. Djalli e tundon Jezusin me fjalët e shkrimit të shenjtë, madje e tundon atë në esencën e besimit dhe në identitetin e tij, nëse ti je biri i Zotit. Djalli do të vërë në dyshim duket identitetin e tij. Ai në fakt e di mirë kush është Krishti, por orvati të shtij hije në dyshimit dhe të ngacmojë te Krishti mundësinë e tundimit të Zotit. Nuk është e vështirë të shohim se si shpeshherë identiteti jon është shumë i rrezikuar në kohën e sotme. Rreziku vjen nga jashtë, por është edhe i brendshëm, i joni. Vjen nga jashtë ku realiteti në të cilin jetojmë do të shëshojë dhe të fshe karakterin e veçantë të thirrjes së krishterë. Por nga brenda nesh veprojnë forca si konformizmi, frika apo turpi që na kaplojnë dhe përpiqen të na pengojnë që ne të pohojmë me forcë atë çka jemi. Identitetet pa qarta ose të dyfishta sulmojnë jetën tonë. Mbetim jo rallëherë të varur pezull ndërmjet dëshirës për të pasur një qartësi identiteti dhe frikës se mos ky identitet mund të na shkaktoj probleme, mund të na heq privilegje. Identiteti ynë është i rënjosur në Krishtin nëpërmjet pagëzimit. Me këtë sakrament ne jemi bërë bi të hyjut dhe vëllezër të Krishtit. Kjo dhuratë e Zotit ka megjithatë edhe pasojat e veta në jetën tonë. Nga njëherë, pikrisht për të mos pësuar këto pasoja, ne nuk jemi të qartë mbi identitetin tonë, ose duam të afshehim atë, ose duam të mjegullojmë me gjithë farë teorish, për të justifikuar kështu veprime tona, dhe për të mos marrë mbi vete kryqin që na jepet. Jo rallëherë, qëllon të takosh njerëz që me kishën kanë një marrëdhënie disi të vakët, për arsye se eprorët e punës apo të pozicionit politike shoqëror mund ta vënë re dhe të humb privilegjet. E pra, nuk ka gjë më të rëndësishme se të dish kush je. Për të gjetur këtë identitet, le të na bjerë ndërmend pagëzimi ynë dhe premtimet që ne vet apo të tjerë në vendin ton kanë bërë, nëse kemi qenë të vegjël në atë moment. Aty kemi marrë farën e jetës së pasosur. Aty jemi bërë një me Krishtin. Djalli, duke vënë në dyshim identitetin e Jezusit, në fakt dëshiron ta nxjisë atë në një lloj inati, në mënyrë që ai të thotë po un jam dhe ta tregoj unë se kush jam. Por Jezusi zgjedh një rrugë tjetër. Ai tregon se bijësia e tij nuk qëndron në fuqinë që ai ka për të shndrruar gurin në bukë. Më vonë do të shumëzoj bukën dhe ne e dim se ai mund ta bëj këtë gjë. Por duke i thënë djallit se ai njeh mirë shkrimin e shenjtë dhe se gjëja më e rëndësishme për të është marrëdhënia me hyrën, nga e cila do shpërthej jeta. Krishti nuk e vendos besimin e tij në gjithë pushtetësinë e vet, por në bindjen ndaj shkrimit të shenjtë dhe vullnetit të Atit. Djalli do të kthehet përsëri ta tundojë Jezusin në kopshtin e Gjetsemanit, për ta shmangur përsëri nga plotësimi përfundimtar i misionit të tij, nga kryqi. Të dashur vëllezër e motra, rrugtimi i kreshmeve është vetëm një pjesë e vogël e asaj çka duhet të jetë krejt jeta jonë, një kërkim i Zotit dhe i marrëdhënies me të. Aty do të gjejmë dhe do të qartësojmë identitetin tonë e do dim kush jemi. Armiku do të përpiqet gjithmonë të na heqë nga kjo rrugë, por ne, mendimin e Krishtit dhe mendimin e mësimeve të kishës, do të jemi gjithmonë të aftë që ta përballojmë këtë rrezik. Fillimi i kreshmeve përkon me ditën e fundit të Jezusit në shkretë të tjerë. Në fakt, kisha është vazhdimi i jetës së Krishtit në historinë e njerëzve. Çdo besimtar me anë të pagëzimit vazhdon në jetën e përditshme, jetën e Krishtit. Ne jemi një përzgjatje në historinë e botës e Krishtit meshtar, profet dhe mbret, gjithë secili sipas mënyrës dhe thirrjes së tij. E në këtë vazhdim, ne jemi të thirrur që t'i shërbejmë Zotit dhe njëri tjetrit, por mos të harrojmë që jemi edhe të tunduar, sepse jemi të brisht. Madje nuk jemi vetëm të tunduar, por edhe mëkatar. Zoti ka dashur megjithatë të na besojë ne njerëzve vazhdimin e veprës së tij, duke na garantuar praninë e tij të vazhdueshme. Rrugtimi i besimtarit në këto kohë kreshmesh nuk është ai i një shtektari të vetmuar në shkretë të tjerë, që nuk ka busull, por është rrugtimi një bashkësie, është rrugtimi i gjithë kishës. Besimtari, pra secili prej nesh, nuk është vetëm, por ka me vete shpirtin e shenjtë të Zotit dhe dritën që vjen nga mësimet e kishës në të gjithë traditën e saj. Në sakramentin e Eukaristisë, që ne kremtojmë çdo të diel, gjejmë forcën, gjejmë bukën që ushqen jetën tonë. Të mbledhur si kish, ne i themi të keqes, jo vetëm bukë jeton njeriu, por me çdo fjalë që del nga goja e hyjut. Është e domosdoshme që të jemi bashkë si trupi i Krishtit dhe të pashkëputur nga ai. Ndryshe e keqja do të tundojë jetën tonë dhe sigurisht do ta fitojë. Të bindur se shpirtin e Zotit e kemi gjithmonë me vete, të vazhdojmë këtë rrugtim që kemi nisur të mërkurën e përhime, në përmjet rritit e përhimjes, dhe të kthehemi me zemrë me mendje ka Zoti, në mënyrë që të kundrojmë dritën e Pashkës, të ringjallur bashkë me Krishtin. Amen.